subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subax axad ah oo bisha abriil ee tahay laba sanadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com. afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo xaggiina idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a dagaalkii shalay ka dhacay laascaanood oo khasaare xooggan u ka dhashay
bariga iyo galbeedka magaalada laascaanood. saaka waxaa ka bilaabmay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka. inta loog yahay waxay sababeen khasaare isugu jira naf iyo maal, dhimasho iyo dhaawac. ma hubo ama lama tiro koobin khasaaraha dhabta, maadaama hadda oo aan ku hadlayo cabdikariin uu daqiiqado ka hor uu dagaalku si iskii ah u istaagay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xaalad adag oo ay ku sugan yihiin kumanaandada oo dhowaan ku barakacay daadadkii ka dhacay magaalada baardheere. qodobadaasi iyo falanqayn ku saabsan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo laga yaabo in maalinta talaadada uu maxkamad ka soo muuqdo ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynihii hore ee Taiwan Ma Ying-jeou ayaa waxaa booqasho uu ku tagay Shiinaha toddobaadkan. meel kasta oo uu istaagana waxaa u safanaya muwaadiniinta Shiinaha iyagoo isugu soo baxay wadooyinka si ay u helaan fursado ay ku salaamaan. qaar badan oo dadka ka mid a ayaa ku dhawaaqaya magaciisa Mr. Ma. mar kale si farxad leh ayay dadka qaarkood ugu gacan haatinayeen, waxaana khadadkooda taleefoonada ay ku qaateen muuqaalo iyo sawiro intii uu wadooyinka marayay. baakistaanna sabtidii waxa ay sheegtay in 4 ka mid a askarteeda lagu dilay markii kooxo argagixiso ah oo ka yimid dhinaca xadka Iran uu la wadaago dalkaasi ay weerareen roondo militari oo iyagu markaasi si caadi ah u dhex lugeynaya labada dal. weerarka khasaaraha badan dhaliyay ayaa ka dhacay deegaanka Kechal yiraahdo ee koonfur galbeed ee gobolka Balojistan, waxaana weerarkaasi lagu dilay mid Iraniyan ah sida lagu sheegay bayaanka kasoo baxay militariga Pakistan. xiriirka lama huraanka ee lala yeeshay dhinaca Iran waxa aan la sameynay tallaabo wax ku ool ah oo ka dhana argagixisada dhanka Iran iyo sidoo kale ka hortagista dhacdooyinka mustaqbalka ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay dowladda Pakistan. safaaradda Iran ee Islaamabad ayaa cambaaraysay weerarkaasi waxayna tacsi u dirtay qoysaskii askartaasi la dilay. duufaan ayaa ku dhufatay qaybo ka mida koonfurta iyo bartamaha galbeed ee dalkan Mareykanka, waxa ayna dishay ugu yaraan 11 qof. waxaa dabeylahaasi ay dumiyeen saqafka tiyaatar markaasi uu ka socday bandhig faneed culus oo ku yaala Illinois, waxaana suurtagal ah in duufaantaasi ay soo gaarto dhowr gobol oo dalka Mareykanka ah saacadaha soo socda. warkii dunidana waa nagaynta. aynu ku bilownay dagaal culus ayaa shalay ka dhacay agagaarka magaalada Laascaanood. dagaalkaasi ayaa u dhexeeyay ciidamada deegaanka ee dhinaca SSC iyo sidoo kaleeto ciidamada Somaliland, sida la sheegayana khasaare xooggan oo labada dhinac ayaa jiro, sida warkan uu ku soo diray wariyaha v o eda cabdikariin olol.
magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool shalaya maanta waxaa ka dhacay dagaalo culus oo kuwaas u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa Somaliland. dagaalkan ayaa saaka garinka hore iyo garinka dambaba soo gaaray, iyadoona dhimasho iyo dhaawac kala duwan la gaarsiiyey goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalooyinka Laascaanood iyo Burco. dagaalkan ayaa xooggiisa waxa uu ka dhacay dhanka bari ee magaalada Laascaanood iyo galbeedka. aadan jaamac oogla waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada, waxauna v o ed oga warramaya goobaha caafimaadka ee meelaha kala duwan ay tageen iyo waxyaabaha ay sida weyn ugu kuurgaleen dagaalka ka soconaya magaalada Laascaanood.
bariga iyo galbeedka magaalada Laascaanood saaka waxaa ka bilaabmay dagaal culus أقول حياة لمدى سمالان إيو تدك الديغانك إنت اللوغي هاي وحي سببين خساري سووتشرا نفيا مال لما شيء دعوة ما هو أما لما تركوا بين خسارات أبتا مداما حتى وعن كل حال الله عبد كرونا وتغغضا كهر ودقال كسي إسكي وإستاغي وحكا لأو شراء إن لابد نعال كلا شاقان يعان محابيس أي كلاقتين إيو بابور أي كلاقوبين تقال من روحي تبسو عضان تقال شلايد كدا عايسيدو كلا مقالة وحا عاد لو دريمي ياسي قود مقالة لو دريمي مدى فيضا قصو دعصا قدها مقالة لاسعانوت قواسي غلبتو وضو صوابي دماشي داوع يبربر أي أكانان قيبها كلا دونا رسمي على إخوة دعان وحاسي قود مقالة لو دريمي يقول مديو isbaafay oo dadka deegaanka ciidankooda ku saabsan waxa sidoo kale jeedad hatta habada weeftada magaalada ku soo dhacsa ay saaka dishay oo isbitaalada aan booqanay isbitaalka guud ee magaalada iyo sidoo kale gooba kale caafimaadka dhaqaatiirta ay noo sheegeen in ay jiraan dad habad weefta ama habad dagaalada ka soo dhacsa awgeeday ku nafayeen waxa kale oo yeedna aan laakiin atri jiraan jiraan xilli Ramadaan ee lagu jiro in dadka deegaanka ay si aad ah ugu halgamayaan inay soo booqdaan ama ay taageero u fidiyaan dadka ku dagaalamaya deegaanka dagaalada ka socdaan iyo ciidamada ay taageertay inay si toos ah ugu tagaan taas oo la arkay iyo si wada duwayn iyo soo kala baabuurta oo soo qaaday dhaawacyada kale
ee dhikriin nolol soo VOA magaalada Lascaanood
dhinaca kale tana dagaalka shalayta ka dhacay Lascaanood ayaa sidoo kale to wuxuu imaanayaa iyadoo dhawaan dawladda Mareykanka ay ugu baaqday Soomaaliland inay ciidamadeeda dib uga soo bixiso nawaaxiga Lascaanood si markaasi loo dhaqan geliyo xabad joojin iyo waanwaan la dhaxdhigo dhinacyada war murtiyeed uu jawaab uga dhigay arrinta baaqaasi ayaa xalay waxa kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland sidoo kale tan militariga Soomaaliland ayaa ka hadlay dagaalka saaka ka dhacay Lascaanood waa kan wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakule oo warbixintan asna Hargeysa nooga soo diray
qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland habeenkii xalay ayaa lagaga hadlay dhowr arrimood iyadoo qoraalkaasi aad u dheeraa muhiimadiisu ay la xiriirday arrinta doorashooyinka Soomaaliland xaaladda magaalada Lascaanood ee gobolka Sool iyo sidoo kale baaqay Soomaaliland u dirtay dawladaha beesha caalamka meelaha ugu muhiimsan ee lagu soo qaaday qoraalkaasi waxaa ka mid ah in dadaal wanaagsan iyo in la xakameeyo rabshadaha iyo soo celinta xasiloonida iyadoo Soomaaliland danaynaysa ay dib ugala soo baxday ciidamadeeda amniga magaalada Lascaanood waxaana ay Soomaaliland ku dhawaaqday baa lagu yiri qoraalkaasi xabad joojin bila shuruuda iyadoo ku dhiirigelinaysa dhinacyada kalena ay ku soo biiraan waxa kale oo ay taageertay Soomaaliland howlgalka nabadda ee odayaasha iyo hoggaamiyasha dhaqanka Soomaaliland ay bilaabeen wada hadal waxa sidoo kale ay soo dhaweysay dadaalka ay qaadeen dawladaha deriska si markaasii loo joojiyo colaadda qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland soo saartay oo weli sii socda waxaa lagu sheegay in labadii bilood ee la soo dhaafay militariga Soomaaliland ay ku jireen weerar joogta oo aan loo meel dayin iyagoo ku dadaalayay inay xakameeyaan xasilooni darrida ayna ka fogaadaan inay sii kordhaan isku dhacyada militariga si looga hortago waxyeelada shacabka ilaa iyo hadda wadahadalada lala yeelanayo hoggaamiyeyaasha ee dhinaca dhaqanka ayaa lagu fashiliyay weerarada sii kordhaya ee kooxo badan oo hubaysanay ay qaadayeen qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ka soo baxay xalay waxa kale oo lagu sheegay in si la mid ah sida dowladaha kale oo dhan ay Soomaaliland xaq u leedahay inay difaacdo madax bannaanideeda dhuleed dhinaca kale oo saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland ayaa waxaa lagaga hadlay dagaal la sheegay in saaka uu ka dhacay mar kale magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool warbixintan oo kooban ayaa waxaa lagu yiri ciidamada Soomaaliland ee militarigu waxay fashiliyeen isku day weerar dagaalka maanta waxa ciidanka militariga ee Soomaaliland ay ka soo hooyeen baa lagu yiri qoraalkaasi guulo waaweyn
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cakule ee magaalada Hargeysa warbixintaasi goor dhow nooga soo diray ma markana baar dheere maamulka magaalada baar dheere ayaa sheegay in tiro ka badan 10,000 oo qoysas ah oo ku barakacay fatahadii dhawaan ka dhacay degmadaasi ay wali banaanyaal yihiin. Maamulka ayaa sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya mucaawina aan sidaas u badnayn oo wax badan aan ka tareenin dhibaatooyinka ka dhalatay fatahadahaasi ay soo gaarsiisay magaalada. Hay'adda Raxmo ayaa sidoo kale to waxa ay wada dadaalo lagu gargaarayo dadka dhibanayaasha. Hadaba xaalka magaalada siduu yahay, goor dhow khadka telefoonka waxa igu waramay gudoomiyaha degmada Baar Dheere Maxamed Wali Yuusuf Qorax.
Sare ma maasan tahay xaalada ka Baar Dheere runtii waa xaalad yar adag. Dadka deegaanka ay saameeyeen oo taafaha magaalada u qaxay oo biyihii kasoo barakacay wali oo isku jira. Anaga dee waa dadaalayna anaga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay'adaha deegaanka hawlgala. Sidoo kale dowladda dadkeedu waxay gargaar ahaan naga soo gaaray jiro marka wali xaaladdu waa oo kale maahan, waa wali aragta xaaladda dadka.
Maxaa idin ka soo gaaray dowladda?
Dowladda waxaa naga soo gaaray xogo raashin ah iyo dhar ah noocaas ah, marka waxaa dadka ku filan maahan, laakiin dowladdu way dadaalaysaa oo hay'adda gargaarka iyo xildhibaanada deegaanka kasoo jeeda way dadaalayaan. Maanta kula hadlay ilaa 3 diyaaradood oo raashin kibaa yimid. Sidoo kale hore nagu yimid 4 diyaarad oo hore, kuwo kale aan soo weyno oo insha allah nolosha inay way jiraan. Marka waxyaabahaas laga soo gaaray dowladda waa welina way garab taagaysay noo sheegay.
Waxaad bal iga warantaa dadka barakacay tiro koob ahaan ma ku ogaateen?
Dadku barakacay way badan yihiin, dee waa ganacsiga iyo xagga marka dheeba ganacsiga magaalada horeys badan baa gaar xogta haysa oo ganacsiga magaalada 180 biyihii baa la tagay. Laakiin dee dadka caadiga ah oo barakacay guryahooda ka barakacayda 10,000 oo qoys dad lagu qiyaasay hadda barakacay oo guryahooda ka barakacay.
Xaggee ku sugan yihiin dadkaas?
Dadku waxay ku sugan yihiin daafaha magaalada ee meelaha biyaha aysan gaarin oo kore oo dad xaradaha kore, sidoo kale dadka qaraabadooda ah oo meelaha biyaha aysan gaarin degan qaar kubaa ku barakacay. Taan barakaca oo magaalada ku yiilay horey oo u yiilay dad sidoo kale ku biiraa jiro. Marka aduu waa meelaha unbaa lagu maaraynay, hadda waxaa meel joogma jira, laakiin sidaas oo sida qaraabadooda qaar la degay oo dadka ku qaxay iyo qaar daafaha magaalada iska banaanada jooga oo dee aan hoy haysan iyo kuwa kaan barakaca iska banaan lafteeda la mid ah oo dadkii abaarta soo kaxay dad ku biirana way jiraan.
11,000 oo qof ayaad ii sheegtay inay ku barakaceen fatahaadda iyo daadadka ka dhacay Baar Dheere, marka waa tiro aad u badan dadkaasi. Bal nolosha ay ku nool yihiin iyo xaalkooda siduu yahay haddaad nooga waranto?
11,000 oo qoys oo caruur leh oo haween leh oo waayeel leh oo nooc walba leh, xaaladda ay ku nool yihiin dee waa dareemi kartaa. Dad waxay alla waxay haysteen, haddii hooy tahay, haddii dhar tahay, haddii gogo tahay, haddii raashin tahay, haddii oo wax kasta oo dadka ay haysteen oo dadka ay ku noolaayeen gacantooda ay ka baxeen, caruurtii unbaa meesha lagala baxay. Marka dee maalmo koobanba hadda joogna gargaarka soo gaareen waa dareemi kartaa, wax ku filan maahayn dadkaas. Laakiin waa iska xaalada runtii oo meelaha xitaa dadka ay joogaan qaarkeed biyo ma lahan oo biyaha meelaha diigarinta ay gaartay maahan oo tagogi biyaha dee meelaha ka fogbay degeen iyo dadka meelihii biyaha la marin lahaa tubooyinka ay ku jireen. Marka koronto ma lahan, hoy ma lahan, cunno ma lahan. Marka runtii saaray dadka xaalada aad bay isaga jiraan oo ilaahay usaqiraa anagana waan dadaalayna, waxaan gaarsiin karna waa gaarsiinayna. Laakiin xaalada oo moota aad u dhaban bay ku jiraan.
Waayahay maamulkiina Baar Dheere iyo guud ahaan gobolka Gedo maxaad u qabateen dadkaasi ka sokow hay'adaha Raxma ay ka mid tahay iyo dowladda federaalka ama qurba joogta waxay u soo direen?
Annaga dee dadkii dhibaatada dee ku dul dhacday oo dadkii dee dhibaatada ee gaarka madaxda waxaa aan bannay oo dee waxaa naga qof korkii dii kama hakado oo dadkii ay isu filmadaan waa dadka deegaanka dowladda waxyaalaha ee hayso aan siin oo maamulku hayo. Marka annaga dee degma ahaan wixii waxa loo waxaan tari karnaa waa tareynaa oo saacadaacad iyo daqdaqada baa dadka hore joogna. Qaybaha kale oo gobolka wax gurmadaho naga soo gaaray waxaa ka jira degmada Luuq oo 10,000 oo doolar noo soo dirtay oo iyo u talagashay dadkii dadka ay ka dhinteen ilaa 21 qof oo mootaan ku waxay leediyahaas dadkooda ay ku dhinteen. Marka hala gaarsiiyay ayaa la gaarsiinay, laakiin gobolka qaybihiisa kale wax gurmado aan ka hayna ma jiraan.
Buundo ayaa dhisme ay ku socota gudaha magaalada kahor inta daadadka aysan imaanin iyo roobabka webiga saameynta ku yeeshay. Buundada iyada ahayd xaalkeeda halkuu maraya haatan?
Buundo iyada oo dhismaha ku socdo oo 80% sidaas leeyahay la dhamaystiray oo in dee la habeeyey oo jidadkii buundada la bixiyey oo si fiican loo soo ciid bixiyey oo naqtay iyo hoyb ka yimid saameyn buu ku yeeshay oo tabgii dhexdiisay dee ku tiilay oo tabga ayaa lasaga gudbixiray. Marka ayalteed dhibaata gaartay oo agaarkeeda dhama biyihii baa dee qoday. Marka hadda dib baa loo abulay oo hay-adda Raxma oo horey door muhiim ah ooga qaadatay buundada dhismaheeda dibdii horumarin degmada oo mooqleed gacanta ku hayay buundada imaamulka degmada walaasha dhaqankooda deegaanka waa ka shirnay in buundada mooqta aan dib u bilowno shuurtida uu dhaqsiyaha badan injineeraan keenay ilaa saaka hoosasan ku jirnay. Marka inaan dib u bilowno qorsheynayna. Waxaa sidoo kale aan insha allahu tacaala isagana arnaa inaan bilowno toga waana dhibaatooyin oo yara markii hore oo biyaha deymaanayay ka xajmiinayeen ina fayna ballaaran ku sameeyno dadka degan oo moqta xafadaha ah oo dhisan ku soo dhawaashan ka saarno meel kale aan dejino dadka ballaaran ku sameeyno ilaa moqta 10 km aan noqoto fogeyno geesahan oo ballaarno ilaa 300 km iyo 400 km aan geesaha geeyno wadna marka insha Allah taala laba sadex qodob baa lagu muhiimsan degurmanka kala qodob la sameeyno oo iska socdaa laakiin buundada iyo togga in aan wax ka qabanno hadda noo qorsheysan annaga iska shaqaynaa qaybaha qaybaha kala duwan ee bulshada guudaha
محمد ولي يوسف قرح او اه قدوميها مغالا دا باردير ايو كاسيها خطك تلفون كا ايونو ايقو رميا اسوغو كسوغن باردير madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa dacwado kala gedisan ay ku socdaan meelo kala duwan. Talaadada ayaa la filayaa in uu hortago sharci ilaalinta oo halkaas uu dacwad la xiriirta qaabka uu u maareeyay haweeney xiriir uu dhexmaray asaga iyo ayada ay degmada Manhattan ay kaga soo ogtay dacwada. Dacwada oo kale taa ayaa sidoo kale waxaa jira mid kale oo xiriir la leh qaababka uu u maareeyay dokumentiyo sir ah iyo kuwa kale. Hadaba wariyaha VOA da Jamal Ahmed Cusmaan ayaa arrimahaasi waxa uu kala sheekaystay Maxamed Sheikh Hussein oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda degan dalkan Mareykanka.
Madaxweyne Donald Trump waxaa ku socda dacwooyin badan oo meelo badan oo ka socda, laakiin hadda kiiska ay arrintiisu kaasan tahay waa kiiska New York oo lagu eedeynayo, lagu soo eedeeyay in uu galay dambi ah in gabar asiga iyo xiriir ay dhex mareen waqti hore oo markii uu ku jiray tartankii madaxtinimada 2016 gabadhaas ay damacday in ay wixii dhexmaray banaanka soo dhigto, kadibna asiga lawyerkiisa oo personal lawyerkiisa qaaska markaas ahay in uu gabadhaas lacag ku aamusiyey. Lacagtaas oo laba yani kiiska waa lacagtaas ayaa ku saabsan yahay baaritaan lagu sameeyey, lacagtaas oo la bixiyey oo ninkaas lawyerka madaxweynaha u ahay berigaas oo bixiyey, kadibna madaxweyne Trump 2017 asoo markaas madaxweynaha lacagtii uu ninkaas u celiyey, lacagtaas oo loo celiyey oo u celiyey ayaa loo arkay inay tahay lacag oo yacni dambi ah ayaa waxaa baaray marka kiiska xireelaalyaha degmada Manhattan sida rekordka loo geliyey businesskana si qaldan loo rekord gareeyey. Marka kiiska ayaa la baaray, kiiska ayaana lagu soo eedeeyey, laakiin eedeymaha way ka badiyeen intaas, waxay yihiin eedeymaha lama sheegin oo waxaa la sheegi doonaa talaadada.
Sidaad sheegtayba eedeymuhu aad u badan yihiin, hase yeeshee hadda maxkamadda iyo xireelaalinta Manhattan New York waxay diirada saarayeen lacagtaasi lagu aamusiyo haweeneydaasi xiriirka dhexmaray isaga. Marka talaadada ayaa la filayaa baa la leeyahay in ay soo baxaan in madaxweynuhu uu hor imaado sharci ilaalinta, dabadeedna maxaa laga filan karayaa halkaas inay ka dhacaan?
Halka talaadada uu imaan doonaa sida la sheegay waxaa wada shaqaynaya poliiska New York iyo secret service-ka qolada asiga madaxweynaha ilaaliso sidii oo yacni loo qaban qaadan lahaa madaxweynaha meesha ku imaan lahaa iyadoo wax rabshado aysan dhicin. Waana asaa imaanaya, waa loo gudbiyey wixii lagu eedeeyey, asigana waxa uu go'aansaday inuu imaado maxkamadda. Markuu imaado wuxuu imaan doonaa habeenka oo Isniinta ah, marka talaadada subaxda duhurradii ayuu tegi doonaa maxkamadda. Markuu tagana kadib faraha laga qaadi doonaa sida oo procedure sida uu systemka yahay sawir, kadibna waxaa bilaabanaysaa inuu difaacayo wixiis oo isdifaaco, kadibna waa la sii dayn doonaa adigoo lama xiri doono ninka oran madaxweynaha waa nin powerful ah. Marka kadib dacwada halkaas unay kasii socon doonaa, waxa dacwada intay qaadanaysa waqti ayay qaadanaysaa, qareenno xoogladna ninkan looyaro waaweyn waa la socdaan, marka waqti ayay qaadanaysa. Waxaan rabi inaan dib ugu laabto kiiska ah oo lagu eedeeyay maxay tahay lacagta, waxaa la baaray waxaa waaye oo yacni lacagtaas markii 2016 oo tartan ku jira gabadhaas inay hadashay rabtay lacagta lagu aamusiyey, taas waaye waxa musuqmaasuqa keenay meesha la deeyey oo dambi ka dhigay. Haa, lacagtii la bixiyey iyo sida loo bixiyo oo businesskiisa loo rekod garay labadaba, marka maadaama ay tahay campaign money lacag oo yacni waqti campaign lagu jiray oo campaignkana ahay federal, maxaa soo gelinaya kiiska New York ee yacni degmada xireelaalyaha degmada? Waxa soo gelinaya waxa waaye in lacagtan diwaanka sida lagu qoray businesska ay khald tahay and dambigaas hadii marka oo macnaa wuxuu sameeyeen dambi ay qald ku sameeyeen dambigii la galay gabadhan asii wixii dhaxmar wixii qaraan aan noqdaano in gabadha markii hadasho la rabay in si campaign ka uu ku jiray madaxtinimada oo xafiiska soo roo madaxweyne u tirtama ay waxba ugu dhibin ayaa lacagta loo bixiyay lacagtaas la bixiyay waa dambi lacagtaas markii la bixiyay oo bixinteedu waa dambi buugga sida loo geliyayna waa dambi marka waa qalab lagu saxay degmada marka waxay ka soo galaysaa business transaction keys sida loo diiwaangeliyay ayaa qalab noqotay
maxamed sheekh xuseen oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo amniga oo asagoo ku sugan gobolka virginia ee dalkan mareykanka khadka telefoonka ugu waramaya wariyaha voa da jamaal axmed cusmaan ayuu kaasi ahaa weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington qaar ka mid a waalidiinta iyo hogaamiyaasha dhinaca diinta australia ayaa walaac waxay ka muujiyeen sharci ay doodiisu socoto oo dowladdu ay doonayso in ay macalimiinta wax ka dhiga iskoollada gaarka loo leeyahay ee qasab tahay inay noqdaan kuwa aaminsan guurka dadka isku jinsiga cabdicasiis cabdi faarax qoryoole oo ah isagu xogeeyaha golaha muslimiinta gobolka victoria ee australia ayaa khadka telefoonka goor dhow igu waramay
sharcigan waxaa weeye in dowladda ay bilaawday tashi sidaad ola socotaan ama dadka dhageystayaasha qaarkood ay la socdaan wadamada galbeedka markii sharci la bedelayo waxaa marka ugu horreysa tallaabada ay tahay tashi ama consultation waxay yidhaahdaan waa in dadka la wareysto oo loo soo bandhigo fikradoodana la weydiiyo marka waa sharci dowladdu ay ku doonayso inay wax kaga bedesho sida loo maamulo isla iskuulaadka sida gaarka ah loo leeyahay kuna salaysan diimaha ama ha noqdo diinta islaamka ama diinta judaismka ama kristiyaanka marka iskuulaadka madaxa bannaan ee sida goonida ahlayn looyahay aan dowladda hoos imaanin isla markaasna ku salaysan diimaha sidii waxa looga bedeli lahaa sharci quseeyo oo taariikh ahaan soo jiray laakiinse dowladda hadda u aragto in uu takoorayo mujtamaca qaar ka mid ah
waa hagaad bal marka waxaad iga warantaa sharcigan yuu xuquuq siinayaa maxuuse ka bedelaya sharciga hore usoo jiray
waxa uu ka bedelaya sharciga hore usii jiray in wixii hadda ka horreeyey sharcigu wuxuu ogolaa waddankani iskuulaadka ku salaysan diimaha in ay xuquuqi karaan ama shaqada ay ka eryi karaan ama aysan shaqaalaysan karin oo ay xaq u lahaayeen dadka aan aaminsanayn ayaga diintooda amaba aan nooleyn oo aan ku nooleyn nolol waafaqsan diinta ayaga ay aaminsan yihiin marka waxaa soo galaya qof tusaale ahaan iskuulaadka muslimiinta in ay shaqaalaysan karaan oo keliya muslimiin ama ay shaqada ay ka eri karaan haddii qof macalin ah ama shaqaale iskuulkooda ka mid ah uu la yimaado waxyaaba kasoo horjeeda dhaqanka iyo anshaxa diinta islaamka tusaale ahaan sidoo kalena xuquuqdaas waxaa lahaa dadka kale kristaanka iyo juushka ama sharciga hadda waxa u bedelayaa marka in haddii la meel mariyo ay iskuulaadka xaq u lahayn inay markaa xuquuqaan tan dadka marka ka waraacinaysa si gooni ah soomaalida waxaa weeye arrinta ku saabsan jinsiga ama dadkan isku jinsiga ahi inay isguursan karaan taas waa marka walwal badan ku keentay dadka oo ay ka cabsanayaan marka in baritaankii la barayay ardayda amaba tusaalihii ay arkayeen ay soo galaan marka iskuulaad ayaga u arkeen inay yihiin goobo ka madax bannaan oo diintoodii dhaqankoodii ay si xora ugu noolaan karaan
waa tahay marka kasoko waalidiinta iyo dabcan dhinacyada diimaha oo dabcan muslimiinta keliya aan ahayn laakiin kristiyaanka iyo saad sheegtay diimaha kaleto dhan ma jirtaa midow arrintaas ay ka leeyihiin oo ay rabaan inay dowladda si gaara ugala hadlaan
haa waa isku yimaadeen iskuulaadka madaxa bannaan oo dhan khaasatan kuwa diimaha ku salaysan waxa ay ka midaysan yihiin in ay u arkaan in sharcigaas la rabo in la meel mariyo uu yahay mid xadgudub ku ah xuquuqdooda diineed uu si sharci ah wadankan ama wadamada galbeedka oo dhanba marka waa mideysan yahay waxa aad moodaa in ay tahay qadiyad ay ku mideysan yihiin diimaha waliba diimaha Abrahamka halkan lagu yiraahdo oo ah kristaanka yahuuda iyo muslimiinta oo marka ayagu arka in isguursiga dadka isku jinsiga ahi ay ka soo horjeedaan waxay aaminsan yihiin ay arkaan inay yihiin diimaha samaawiga ah ee la soo dejiyey marka waxay isku keentay dad laga yaabo in badan inay kala fikrad yihiin ama ay ku kala duwan yihiin fikrado badan waxayna walaac badan ku dhalisay dadka ayagu raba inay ku dhaqmaan diintooda miday doonta ahaato oo arka marka in si gooni ah loo beegsanayo aaminaada iyo waxa ay aaminsan yihiin
waa ta ugu dambeyntii marka adinka waalidiinta xataa Soomaalida iyo muslimiinta guud ahaan maxaa walaac arintaas oo xoogan oo idinku abuurtay
walaacan waa jiray oo muddo dheer buu waa jiray taasana keentay in waalidiin badan oo Soomaaliyeed iskuulaadka guud ee dawladdu gacanta ku haysay ilmooda ay kala baxaan oo marka ay geystaan iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee Islaamka ah taaba marka hadda ay ka sii walaacsan yihiin in hadii sharcigan la beddelo ay saameynayso iskuulaadka waxa kale oo jirta waxa isku xiran fundingka ama lacagta dawladdu ay bixiso iyo qaabka hadii sharcigan uu meel maro wala fargelayo lacagtas ay bixiso marka iskuulka ahaado ama ha ahaado mid diin ku salaysan ama ha ahaado mid guuri loo leeyahay ama mid ha ahaado publiga ah oo ka dawladda ay maamusho ha noqoto kulligood lacagta lagu bixiyo waxaa bixisa dawladda marka haddii isbeddel sharci ah uu yimaado waxay saameynaysaa sidii loo maalgelin jiray iskuulaadkaasi waxayna ku adkaan doontaa haddii uu dhaqan galo in dadku intooda badan ay helaan sida ay u rabaan in caruurtooda loo tarbiyeeyo diin ahaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoryooley oo ah xogeyaha golaha muslimiinta gobolka Victoria ee Australia oo khadka telefoonka halkaas ugu warramay markana dhinaci qasaaqi aan ugu tala galnay bisha barakeysan ee Ramadaan hadii balan soo qabto
Yeah.
اللهم صل وسلم مبارك عليه نبقى ما خسايا اذا عدينا في سوق بيننا وسهر عبد احمد واذا انت من مركله هو ده كل من دون نبقى